Uh-h-v-a-t-i-dan. Uhvatidan.
Na radio Beograda je.
Uhvatidan.
Dobro jutro. Počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sa vama ovog petka hvataju dan ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu oblačno, toplo jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 14 stepeni, u Srbiji se danas prema najavi meteorologa očekuje oblačno vreme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 16 na jugozapadu do 23 stepena na severu zemlje. U današnjoj emisiji Uhvati dan govorimo o plesu tolerancije, paradi maturanata koja će ove godine biti održana u 45 gradova u Srbiji. Govorimo o olimpijskim igrama, vodimo vas na Novosadski festival zanatskog piva, govorimo i o mapi nevidljivog Balkana, neobičnom vodiču kroz gradove. Predlažemo neke od izložbi za noć muzeja, a predložit ćemo i nekoliko današnjih kulturnih dešavanja. Petkom je tu i naš kviz znanja u kome možete da osvojite vredne nagrade. Ali pre svega toga da vas informišemo. Najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Vladimira Mihajlovića.
Časova i 3 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 10, u Novom Sadu 12, u Beogradu 14 stepeni. Moje ime je Vladimir Mihajlović. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Kompanija Egypt Air saopštila da ostaci pronađeni u Sredozemnom moru ipak ne pripadaju avionu te kompanije koji je juče nestao. Grčki brodovi nastavljaju potragu. Predsjednik Nikolić očekuje da nadležne institucije reaguju povodom rušenja objekata u Savamali. Nekadašnji član Srpske napredne stranke i narodni poslanik Saša Mirković objavio kandidaturu za predsjedničke izbore. U Skoplju nastavljeni protesti opozicija, slični skupovi održani u Štipu, Strugi, Resenu, Strumici. Na Oplencu će biti sahranjen knez Aleksandar Karađorđević. Na Evropskom prvenstvu u Londonu Velimir Stjepanović nastupit će večeras u finalu trke na 100 metara slobodnim stilom. Danas pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, na severu sunčani periodi, temperatura od 16 stepeni do 23 stepena. Iako je egipatska aviokompanija Egypt Air saopštila da su grčki brodovi pronašli delove koji odgovaraju bojama nestalog aviona te kompanije, grčki bezbednosni zvaničnici kažu da u potrazi nisu naišli na takve delove. Avion egipatske kompanije sa 66 putnika nestao je sa radara u Sredozemlju u noći između srede i četvrtka. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Grčka fregata je posle 15 sati u Sredozemnom moru 230 nautičkih milja jugoistočno od Krita pronašla dva plastična dela olupine narandžaste boje i konopce za koje se sumnja da su ostaci aviona Egypt Air koji je prethodne noći nestao s radara. Međutim, državna televizija prenosi da Ministarstvo odbrane Grčke još uvek nije zvanično potvrdilo tu informaciju, kao i izjavu ministra nacionalne odbrane Panosa Kamenosa, u kojoj se kaže da je avion Airbus Egypt Air koji je iz Pariza leteo za Kairo iznenada izgubio visinu neposredno pre nestanka s radara, a samo nekoliko minuta pošto je napustio grčki vazdušni prostor. Ministar Kamenos je na konferenciji za štampu rekao da je u 3 sata i 37 minuta letelica iznenada počela vertikalno da pada, pošto je 16 km već bila u egipatskom vazdušnom prostoru. Da je sa 37.000 fita pala na 15.000, a sa 10.000 fita, sa visine od oko 4.000 metra, nestala s radara. Ministar je potvrdio da je samo 4 minuta od gubitka signala s radara naložio grčkim vojnim avionima da polete i pokušaju da uđu u trag nestalom egipatskom avionu. Mediji također prenose i izjavu dežurnog kontrolora u tornju u Atini da se u 2 sata i 48 minuta Egipterov avion nalazi u grčkom vazdušnom prostoru, da je pilot bio dobro raspoložen i uputio zahvalnost i pozdrav na grčkom jeziku. Inače, ovdašnji mediji gotovo ne sumnjaju da iza fatalnog pada egipatskog aviona stoji teroristički akt.
Egipatske vlasti formirale su komitet za istragu nestanka aviona. Vlasti u Kairu smatraju da je veća verovatnoća da je avion oboren pomoću bombe nego da je reč o tehničkom kvaru i navode da je avion napravio niz izuzetno naglih zaokreta pre pada u more. Američke vlasti veruju da je avion oboren eksplozijom bombe, dok Ruska federalna služba bezbednosti smatra da je uzrok pada teroristički napad. Prelazimo na domaće teme. Predsjednik Tomislav Nikolić započeo je konsultacije o formiranju nove vlade razgovorom sa liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem, čija je lista na parlamentarnim izborima osvojila 131 mandat i obezbedila većinu u novom sazivu parlamenta. Opširnije Mirjana Nikolić.
Predsjednik Nikolić je nakon sastanka saopštio da ga je Vučić obavestio da ima većinu za formiranje nove vlade Srbije i da mu je predstavio plan i program razvoja Srbije u naredne 4 godine. Predsjednik Nikolić poručuje da će u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima deliti sa vladom odgovornost u suočavanju sa iskušenjima, kao i da će se zalagati za nastavak reformi. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kaže da je sa predsjednikom postigao saglasnost o planovima za budućnost zemlje.
U razgovoru sa predsjednikom Republike govorio sam o onome što treba da se uradi u naredne 4 godine. Predočio mu 10 osnovnih tačaka u kojima je potrebno da postignemo ozbiljan napredak da bi Srbija bila moderna i uređena zemlja. Govorili smo o stabilnosti u zemlji i regionu. Govorili smo o onome što je, rekao bih, od najvećeg značaja za građane Srbije, to je o većem životnom standardu njihovom koji će se očitavati i ogledati i u većim platama, većim penzijama.
Dosadašnji premijer podvlači da će u narednom mandatu morati da se nađe rešenje za preduzeće u restrukturiranju, Bor, Resavicu, Galeniku i da neće biti lako. Vučić kaže da ni sam još ne zna sva kadrovska rešenja za novu vladu. Dodaje da su mu potrebni timski igrači koji će raditi na ostvarivanju programa, a ne oni koji se sviđaju javnosti. Imena ministara ćemo, obećava, saznati početkom juna. Odgovarajući na pitanja novinara, kaže da sigurno ima većinu od 167 poslanika u parlamentu za promjenu ustava, ali da promjena najvišeg pravnog akta nije pitanje broja poslanika, već zahteva širi konsenzus.
Tomislav Nikolić bi narednih dana trebalo da razgovara i sa predstavnicima ostalih stranaka koje su ušle u Skupštinu Srbije. Lider radikala Vojislav Šešelj kaže da će odlučiti da li će se odazvati pozivu predsjednika Nikolića tek pošto ga dobije, i naglašava da postizborna koalicija sa opozicionim partijama nije moguća.
Kad poziv dobijemo, centralna otadžbinska uprava Srpske radikalne stranke će odlučiti da li prihvatamo i ko će biti naš predstavnik. Što se tiče ujedinjavanja opozicije, ja ne razumem zapravo šta to znači. Kako se mi, srpski radikali, možemo ujedinjavati sa Borisom Tadićem, Čedomirom Jovanovićem, Nenadom Čankom i slični. To je apsolutno nemoguće.
Potpredsjednica socijalista Slavica Đukić-Dejanović uverena je da će mandatar nove vlade Aleksandra Vučić uputiti poziv socijalistima. Kaže da će ga prihvatiti ukoliko ga bude.
Pošto sasvim je jasno da će premijer Vučić sa svojim saradnicima i Srpske napredne stranke najpre dogovoriti određen koncept, a da će tek posle toga uslediti konsultacije eventualno sa potencijalnim učesnicima u vladi, ako je to koncept premijera Vučića. Nama je svima poznato da je Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima sa kojima je izašla na izbore osvojila tako ubedljivu većinu da apsolutno oni mogu bez nas, ali sigurno da ćemo najozbiljnije razmotriti ponudu ako je bude bilo i ja sam uverena da ćemo na organima doneti, ako takve ponude bude bilo, odgovarajuće odluke koje su u skladu sa očekivanjima građana koji su imali poverenje ka nama.
Prema Ustavu, podsjećamo, kandidata za premijera predlaže predsjednik, pošto sasluša mišljenje predstavnika izbornih lista. Novi saziv Skupštine trebalo bi da bude konstituisan do 4. juna, kada počinje rok od 3 meseca za formiranje nove vlade. Nekadašnji član Srpske napredne stranke i narodni poslanik Saša Mirković objavio je kandidaturu za predsjedničke izbore, koji su zakazani za narednu godinu, javlja portal mojatv.rs. Poručio je da će pobediti aktuelnog predsjednika Tomislava Nikolića, kako je istakao, bez Đakova. Osim aktuelnog predsjednika Tomislava Nikolića, za mesto predsjednika države, prema dosadašnjim najavama, kandidovaće se i Vojislav Šešelj, Rasim Ljajić i Ivica Dačić. A više od 3 nedelje od rušenja objekata u Savamali oglasio se i predsjednik Nikolić. U kabinetu predsjednika Srbije je rečeno da Nikolić očekuje da nadležne institucije reaguju povodom događaja u Hercegovačkoj ulici. Podsećamo, grupa od 30 maskiranih osoba je tokom noći 25. aprila u Savamali bagirima srušila 10 objekata. A i dalje se polemiše o razlozima smene urednika na radioteleviziji Vojvodine. Zaposleni i programski savjet od novog rukovodstva traže odgovore, a oglasile su se i stranke, kao i udruženje novinara. Detaljnije, Tina Amić.
Programski savjet RTV-a saopštio je da nije obavešten o zvaničnom zaključku da je dosadašnja programska koncepcija te medijske kuće neadekvatna, niti o tome šta je alternativa. Programski savjet insistira da se odluke o kadrovskim promjenama obrazlože i da se odgovori da li su zasnovane na profesionalnim merilima. Zaposleni u radioteleviziji Vojvodine saopštili su da nisu dobili objašnjenja zašto je preko noći potpuno promenjena uređivačka koncepcija. Premijer Aleksandar Vučić kaže da su promjene u RTV-u u skladu sa zakonom bez upliva politike i da se sve radi kroz upravni odbor. Kako navodi, ta televizija je korišćena za stranačku propagandu DS-a. Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić smatra da premijerova tvrdnja nije tačna. Za Pajtića smene su skandalozne. Navodi da za razliku od Vučića, koji, kako kaže, ne silazi s RTS-a, on godinama nije gostovao na vestima vojvođanske televizije. U odgovoru Pajtiću Srpska napredna stranka saopštava da je lider DS-a gostovao na toj televiziji u centralnoj informativnoj emisiji 20. aprila, dan pre početka izborne tišine. Smene urednika u radio televiziji Vojvodine otvoren su politički pritisak i ozbiljno narušavaju samostalnost i nezavisnost javnog servisa, ocenili su predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović i predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović u razgovoru sa predstavnicima OEPS-a i Evropske unije u Srbiji.
Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Hrvatska očekuje da će nova vlada Srbije biti i dalje privržena ulasku u Evropsku uniju, što podrazumeva punu saradnju sa Hagom, priznavanje presuda i odluka Haškog suda, izjavio je u Briselu hrvatski ministar spoljnih poslova Miro Kovač. On je tako prokomentarisao odluku Srbije da ne izruči 3 članova Srpske radikalne stranke, Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jova Ostojića Haškom sudu. U međuvremenu, Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je da se i formalno obustavi postupak protiv nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Krajine Gorana Hadžića, iako je suđenje prekinuto na neodređeno vreme. Naime, tužilaštvo smatra da je sudsko veće kompromitovalo integritet procesa kada je usvojilo Hadžićev zahtev za kontakt sa jednim brojem svedoka odbrane koji još nisu saslušani na suđenju. Hadžić je na privremenoj slobodi zbog teškog zdravstvenog stanja, a suđenje mu je prekinuto u oktobru 2014. U Skoplju su nastavljeni protesti opozicija, slični skupovi su održani i u Štipu, Strugi, Resenu, Strumici i u drugim gradovima. U glavnom gradu Makedonije su demonstranti gađali bojom zgradu parlamenta, agencije za medije, kao i zgradu teatra Komedija. Ponovili su svoje zahteve za ostavkom predsjednika Đorđa Ivanova, kao i za povlačenjem njegove odluke o aboliciji odgovornih u aferi prisluškivanje. Ministri spoljnih poslova 28 zemalja članica NATO-a dogovorili su se na sastanku u Briselu da prošire svoje operacije u Sredozemlju da bi pomogli u suzbijanju krijumčara koji prebacuju izbjeglice iz Severne Afrike u Europu. Američki državni sekretar John Kerry kazao je da NATO u toj misiji neće imati borbenu ulogu. Na Oplencu će danas biti sahranjen knez Aleksandar Karađorđević, sin kneza namjesnika Pavla Karađorđevića i kneginje Olge. Posmrtni ostaci kneza Aleksandra u Beograd su preneti 18. maja, a protekla dva dana građani su odavali posljednju počast preminulom knezu u mauzoleju na Oplencu. 6:16. U Kruševcu na Bagdali danas počinje prvi međunarodni festival balona pod nazivom Kruševac kroz oblake. Početak je zakazan za 17. časova, a direktorka turističke organizacije Kruševca, Suzana Milosavljević, kaže da očekuje dobru posećenost, ali dodaje da realizacija celog programa zavisi od vremenskih prilika.
Potrudili smo se da napravimo jedan kompletan program, tako da već od 5 sati nas očekuju promotivni letovi balonima, a u 7 do 9 sati uveče koncert naše kruševačke grupe Select Band. Za sutra je planiran jedan celodnevni program. Manifestacija se završava u nedelju kada je predviđen taj posljednji let balonom. Ono što moram da kažem jeste da su vremenske prilike vrlo nestabilne i da sama ova manifestacija zavisi od vremenskih uslova, tako da smo još u nekom iščekivanju nekog lepog vremena. Imamo veliko interesovanje ne samo naših sugrađana iz Kruševca, nego bukvalno i cijele naše zemlje. Imamo 4 balona, jedan balon iz Srbije, inače Srbija ima jedan jedini ovaj balon, i 3 balona iz Slovenije. U svakom balonu se nalaze 4 člana posade i dozvoljeno je 3 do 4 ljudi u zavisnosti od težine, znači ukupno 8.
U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. O velikom uspjehu Tijane Bogdanović, ali i Velimira Stjepanovića, detaljnije u hronici koju je pripremio Vlade Radičević.
Reprezentativka u tekvondu Tijana Bogdanović osvojila je zlatnu medalju na šampionatu Evrope u Švajcarskoj u kategoriji do 49 kg. To je prva zlatna medalja za Srbiju na evropskim šampionatima u istoriji ženskog tekvonda. Bogdanovićeva je u polufinalu bila bolja od trostruke evropske šampionke i bronzane s olimpijskih igara u Londonu Hrvatice Lucije Zaninović 4-2, a potom je u finalu ubedljivo savladala Anu Petrušić iz Slovenije sa 7-0.
Što se tiče Hrvatice Lucije Zaninović, stvarno neverovatna borba. Meni je čast da se borim sa nekom takvom protivnicom koja mi je, kad sam bila mala, bila idol i koju sam mogla da gledam samo na TV-u, a sada i da je pobedim. Drago mi je da sam uspjela da se oporavim, da skinem kilažu i da se u mojoj kategoriji borim i osim zlatne medalje.
Prvenstvo Evrope u Švajcarskoj trajeće do 22. maja, a Srbiju će predstavljati 19 takmičara. Plivač Velimir Stjepanović plasirao se u finale trke na 100 metara slobodnim stilom na Evropskom šampionatu u Londonu. Finale na programu večera su 19:47 uz prenos na drugom programu naše televizije. Stjepanović je do finala na 100 metara slobodno došao vremenom 48 sekundi 62 stotinke, što je bilo prvo vreme u njegovoj grupi. Ukupno Stjepanović se u finale plasirao 3. rezultatom. Druga grupa je bila brža, pa je sa prvim vremenom u finale otišao Italijan Luca Dotto, dok je drugi bio Francuz Clément Mignon. U play-offu rukometne Superlige Srbije u derbiju Partizan je sinoć pobedio Crvenu zvezdu sa 30:26. To je bio meč 8. kola, na tabeli u vojstvu su Vojvodina i Metaloplastika. Dodajmo još da se danas u Staroj Pazovi održava izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije. Kandidat za novog predsjednika je Slaviša Kokeza.
O sportu bio je to kolega Vlad Radičević, a o vremenu danas dežurni meteorolog Dragana Broćović, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije u toku današnjeg dana pretežno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina se očekuje nego u zapadu i jugu Srbije, gde oko 30 mm za 24 sata, lokalno i više. Na severu zemlje povremeno sunčani intervali. Vetar slabi, umeren, istočni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji je danas od 16 stepeni na jugozapadu do 23 stepena na severu. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana umereno do znatno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar slab i umeren istočni, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 20 stepeni.
Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 9 stepeni, u Nišu 11, u Novom Sadu 12, u Beogradu 15 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje jutarnjeg dnevnika. Realizacija Merima Janković, Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima Radio Beograda 1, sledi naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama će do 9 časova biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijatno!
Mladi i preduzetništvo, od ideje do realizacije. Kako pokrenuti sopstveni posao? Na kakve prepreke nailaze početnici u biznisu i kako karavan omladinskog preduzetništva može da pomogne? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompakt disk Aleksandar Aca Miloradović. Nova kola na harmonici. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je to nemoguća koalicija? To je logički paradoks. Nema nemogućih. Sve su bile i sve se iznova rađaju. Koalicije su kao nemoguće veze u ljubavnim romanima. Svi se uvek uzmu na kraj.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
6:27, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padovina očekuje se na jugozapadu i jugu Srbije, oko 30 mm za 24 sata lokalno i više, a na severu povremeno sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura od 16 na jugozapadu do 23 stepena na severu zemlje. U Beogradu će danas biti umereno do znatno oblačno vreme, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće vetar slab i umeren, istočni. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 20 stepeni. Sutra će prema izgledima vremena za 7 dana na severu zemlje biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima. Više padovina ujutro i prepodne na jugu i istoku Srbije, a od sredine dana intenzitet padovina u slabljenju. U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i osetno toplije. U ponedeljak uveče doći će do postepenog naoblačenja, a tokom noći i utorak povremeno kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz pad temperature. Meteorolozi od srede najavljuju pretežno sunčano i toplije vreme sa pojavom popodnevnih pljuskova i grmljavina. Biometeorološke prilike danas mogu prouzrokovati tegobe kod većine hronično obolelih, a naročito kod kardiovaskularnih bolesnika i osoba sa disajnim problemima. Glavobolja, pospanost i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Dodatan oprez se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Sunce je ovoga jutra izašlo u 5:03. Zalazi u 20:13, to znači da obdanica danas traje 15:10. 6:29, hvatamo dan.
Dane sam proveo s mirom, devojkom s plavim šeširom. Bio je maj, 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 bio je maj. A onda je došla Marina, pa Smilja, pa Nada, pa Nina. Bio je maj, 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 bio je maj. Bio je maj. Posle sam željom da prošetam svet, obišao našu planetu. Često sam sumorno proveo maj, negde u dalekom svetu. Evo me ponovo kući, vozim se starim tramvajem. Opet je maj, 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 opet je maj. Vidim da preda mnom sedi devojka s prolećnim sjajem. Lepa ko maj, maj, lepa ko maj. Gledam je nežno i strasno, al ona zato me mari. Mada je maj, 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 mada je maj. Zašto mi krije svoj pogled, ha, zašto mi nadanja kvari. Kada je maj, 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 sunčani maj, sunčani maj. Hej, ljudi, pa ona me gleda, ha, ha. Ona se smeši u stvari. Eh, kad je maj, 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 blistavi maj. Ustaje, prilazi, kaže: sedite, gospodine stari. Bio je maj, bio je maj. Prošao maj. Ah.
Vesti jutra.
Kompanija Egypt Air saopštila da ostaci pronađeni u Sredozemnom moru ipak ne pripadaju avionu te kompanije koji je juče nestao. Grčki brodovi nastavljaju potragu. Predsjednik Nikolić očekuje da nadležne institucije reaguju povodom rušenja objekata u Savamali. Nekadašnji član Srpske napredne stranke i narodni poslanik Saša Mirković objavio kandidaturu za predsjedničke izbore. U Skoplju nastavljeni protesti opozicije, a slični skupovi održani i u Štipu, Strugi, Resenu, Strumici i drugim gradovima. Na Oplencu će biti sahranjen knez Aleksandar Karađorđević. Na Evropskom prvenstvu u Londonu, Velimir Stjepanović nastupit će večeras u finalu trke na 100 metara, slobodnim stilom. Vreme danas, pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na severu sunčani periodi. Temperatura od 16 do 23 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd. 3, 2, 1, 0.
landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je Međunarodni dan meteorologije, ustanovljen 1875. godine, kada je 17 država osnovalo Međunarodni biro za mere i tegove. Tada je usvojena takozvana metarska konvencija, kojom su metar i kilogram prihvaćeni kao međunarodne mere. Tokom istorije, neke mere su nastajale i voljom moćnih vladara.
Uzmite stopu, tipičnu angloameričku meru. Karlo Veliki je, na primjer, kraljevskim dekretom naredio da to bude dužina njegovog kraljevskog stopala. Engleski kralj Henrik I. ozvaničio je kao dužinu jarda rastojanje od vrha svog kraljevskog nosa do vrha prstiju njegove ispružene kraljevske ruke. Dužinu inča je još u 10. veku utvrdio kralj Edgar, bila je to širina njegovog kraljevskog palca. Galon, koji se još i danas koristi u Americi, ima zapreminu burenceta za vino engleske kraljice Ane.
Na današnji dan 1506. godine preminuo je moreplovac iz Genove Christopher Columbo. 1492. godine prvi put isplovio iz luke Palos u pravcu zapada, u namjeri da skrati put ka Aziji. Na tom putovanju otkrio je novi kontinent. Tri broda Columbovoj ekspediciji obezbedili su španska kraljica Izabela i kralj Ferdinand.
Već šesti put upućuje mi molbu, svaki put sa sve većim žarom i dokumentacijom. Nije ga zaustavio ni Diazov neuspeh 86. niti išta drugo.
Ja cenim njegovu istrajnost, ne nazivam je tvrdoglavošću i veoma rado priznajem da bi ostvarenje njegovih zamisli bilo i tekako velika stvar. Kako za nas, tako i za čitavu Evropu. Ali mi smo ipak kao inicijatori odgovorni ako poduhvat ne uspe ili doživi tragičan žalostan kraj.
Ja ne vidim šta španski dvor, odnosno šta vi i ja, pa konačno i čitava Španija stavlja na kocku. Šta mi riskiramo? Jednog kartografa, 2-3 stara broda i šaku mornara od kojih je obično većina bivših robijaša. A šta dobijamo ako taj zanesenjak zaista bude imao pravo? Bogatstvo.
Znači, vi ste odlučili.
Gotovo da jesam. Pogotovo što sam čula, i to već po treći put, da se Englezi nose mišlju da ponude Hristiforu Kolumbu svoje gostoprimstvo.
Ti glasovi doprli su i do mene.
20. maja 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma.
Ja sam veliki jargat, gospo, i ništa drugo. Dok radim, živimo tri šoljice hladnog, stvrdnutog taloga crne kafe na dan. Od njega mi krv gori, grčevi u trbuhu ne prestaju, a koža mi postaje kao drvo. Živjeti od svojeg pera, to je monstruozni podvik ludosti.
Književnu karijeru Balzac je započeo 1829. godine romanom Posljednji Juan. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazuje ekonomske i kulturne prilike tog doba preko galerije likova i svih slojeva francuskog društva. Njegova dela čine celinu poznatu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni romani su mu Evgenija Grande, Izgubljene iluzije, Sjaj i beda kurtizana i Čičagorio. 20. maja 1896. godine preminula je Klara Schumann, nemačka pijanistkinja i kompozitor. Bila je autentična interpretatorka dela svoga supruga Roberta Schumanna, dočaravajući na klaviru sugestivne slike romantičnog sveta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
6:45, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, kiša pada u Negotinu, na Zlatiboru i Kopaoniku. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 15 stepeni, 13 u Negotinu, 12 u Novom Sadu i Zrenjaninu. U Nišu, Vranju i Valjevu 11 stepeni, 10 u Somboru i Kraljevu, 9 u Kragujevcu, Zaječaru i Leskovcu, 8 u Kruševcu, Kikindi, na Zlatiboru i Crnom Vrhu, na Kopaoniku 5 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. Na području Srbije u toku današnjeg dana pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina se očekuje nego u zapadu i jugu Srbije, gde oko 30 mm za 24 sata, lokalno i više. Na severu zemlje povremeno sunčani intervali. Vetar slabi, umeren, istočni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 16 stepeni na jugozapadu do 23 stepena na severu. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana umereno do znatno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar slab i umeren istočni, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 20 stepeni.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji u ovom bloku servisnih informacija slušamo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Očekuje nas još jedna promena vremena, pa će danas, a najverovatnije u dane vikenda, prema prognozi meteorologa, vozače pratiti povremeni pljuskovi, mokri kolovozi, smanjena vidljivost sa mogućim povremenim zastojima i usporenom vožnjom, kako donosi ovakvo vreme. Neprilagođena brzina u uslovima mokrih kolovoza i ograničena vidljivost je osnovni faktor većeg broja saobraćajnih nezgoda. Zato smanjite brzinu i budite na bezbednom odstojanju od vozila ispred vaše, kako biste mogli da bezbedno i na vreme reagujete i zaustavite vozilo. Period u kojem se nalazimo karakterističan je i po velikom broju izmjena u saobraćaju zbog radova, kojih je iz dana u dan sve više, a na koje nas upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova, na uređenju stenskih useka i kosina između Ovčar Banje i Međuvršja u vremenu od 7 do 17 časova, moguće su povremene potpune obustave u saobraćaju u trajanju do 30 minuta. Usporena vožnja i na mostu preko Zapadne Morave između Konjevića i Beljine na području Čačka. U dane vikenda pojačava se saobraćaj na autoputu ka Mađarskoj, zato obratite pažnju na radove i to na prvom kilometru od graničnog prelaza Horgoš ka Subotici. Radovi se na ovom delu autoputa izvode u dužini od oko 500 metara. Sa usporenom vožnjom zbog radova treba računati i na više deonica autoputa od Beograda ka Malom Požarevcu, od kojih se jedni nalaze i na obilaznici oko Beograda između Buvanj Potoka i Dobanovca. Do sredine juna trajaće popravka nadvožnjaka iznad pruge Senta Kikinda u smeru od Sente ka Čoki, zbog kojih se saobraćaj usmerava kroz Sećansku ulicu u Čoki. Do ponedeljka nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. I danas je predviđena obustava zaustava u saobraćaju između Loznice i Zavlake, a obratite pažnju na bezbednost putara i na putu od Topole ka Rudniku preko Donje Šatornje. Slično upozorenje važi i od Užica ka Zlatiboru na deonici Kneževići i Bela Zemlja, a usporena vožnja očekuje vozače između Mrčajevca i Kraljeva, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duža od 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 83 saobraćajne nezgode u kojima su 42 lica teže i lakše povređena, a nažalost 3 osobe su i smrtno stradale. Detaljne informacije o prohodnosti puteva sa terminima eventualnih obustava u saobraćaju zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja našim graničnim prelazima možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon operativnog centra vam je uvek na raspolaganju.
Za čarobnjaka izučim, cilinder nabavim i zabavim se s otom magijom. Iz rukava bele zecove da izručim, pa tebe mlotnem štapićom, onako poklagijom. E kada nećeš milim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš. Kad neće mali anđeli, sredit će mali đavoli, da mene Lenka naposledku zavoli. Sve ono pati i sanja, prolazi kroz razna stanja, e pa ljubav mora i da zaboli. Bude meni da se šnajderaju naučim, mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski i demokratski. Kad neće mali anđeli, sredit će mali đavoli, da mene Lenka naposledku zavoli. Sve ono pati i sanja, prolazi kroz razna stanja, e pa ljubav mora i da zaboli. Joj, da je meni ona žuta farba trečala, kada je oblačno i mračno, ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emocije otkrijem. Kad neće mali anđeli, sredit će mali đavoli, da mene Lenka naposledku zavoli. Sve ono pati i sanja, prolazi kroz razna stanja, e pa ljubav mora i da zaboli. Kad neće mali anđeli, sredit će mali đavoli, da mene Lenka naposledku zavoli. Sve ono pati i sanja, prolazi kroz razna stanja, e pa ljubav mora i da zaboli.
Ja se tebi nauče ta gitara. Yeah.
U 6 časova 52 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista, vlada će biti formirana pre dolaska kineskog predsjednika. Aleksandar Vučić rekao da zna sastav nove vlade, izuzev za dva resora, i da je vodio računa da to budu ljudi koji mogu da ostvare rezultate, a ne oni koji uživaju simpatije javnosti. O tome na petoj strani. Srušio se egipatski avion sa 66 putnika. Odgovornost za pad aviona za sada niko nije preuzeo. Sumnja se da je reč o terorističkom napadu. O tome na trećoj strani. Sa naslovne strane također tri svetske sile, isti odnos prema nevladinim organizacijama. Izrael, Kina i Rusija kopiraju američke zakone za nadzor grupa i pojedinaca koji se finansiraju iz inostranstva. O tome na osmoj strani. pomoć romskoj deci, sada da im ona u budućnosti ne bi bila potrebna. Svrha podsticajnih poena za upis u srednje škole jeste da im se omogući školovanje, a ne da se drugi oštete ili da romska deca dobiju nešto što im ne pripada. O tome na 16. strani. Na drugoj strani, u današnjem izdanju Politike, novi premijer Turske Verni Erdoganov sledbenik. Moguće raspisivanje izbora kako bi vladajuća stranka osvojila dvotrećinsku većinu glasova, da bi mogla da promeni ustav i uvede predsjednički sistem. Na 11. strani strateške firme na veštačkom disanju. Za preostalih 10 preduzeća u restrukturiranju kao spasonosno rešenje država je spremila plan sa bankama o odlaganju kreditnih obaveza. Jedino još rudnik Resavica dobija subvencije. Na 12. strani Šejh Mustafino turbe biće otvoreno u noći muzeja. Primjerci Kurana, islamska kaligrafija, fotografije znamenitih ličnosti i religijski rekviziti podsjetit će na istoriju koja je u vezi sa prostorom današnjeg studentskog parka. A o izložbi o predstavi mrešćenje šarana, odnosno kako je zabranjivano mrešćenje šarana na 13. strani u današnjem izdanju Politike. Toliko iz Politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog lista, opet o vladi, susretom Nikolića i Vučića počele konsultacije o vladi, jedina dilema, poljoprivreda i zdravstvo. O tome na drugoj i trećoj strani. Na drugoj strani, posle odluke da se funkcioneri Srpske radikalne stranke ne izruče tribunalu, i Holandija nas blokira sa znakom pitanja. Moguće je i da druge države podrže zahteve Hrvatske. Na 4. strani, većina naših maturanata sprema se za upis uz dodatne časove. Na pripreme za fakultet 80.000. Na društvenim fakultetima cene nisu visoke, pišu večernje novosti. Na 5. strani, komisija pripremila predlog novog medicinskog pravilnika. Država daje više pomagala. Na spisku kolica, slučni aparati, silikonski flasteri itd. Na 7. strani čak 70% struje dobijemo iz uglja, ali je neophodno da je ozelenimo. Elektrane čisti milijardu evra. Efekte klimatskih promjena osjetili smo 2014. godine. Na istoj strani povećanje poreza u Grčkoj neće bitnije uticati na cenovnike u radnjama i restoranima. Giros ovog leta po staroj ceni. Goran Nikolić kaže PDV viši za 1% neće dovesti do poskupljenja. To može biti važna informacija za one koji u Grčku putuju na more. Na 11. strani u rubrici Aktuelno, šefovi diplomatija 28 država članica Zapadne alijanse potpisali protokol o pristupanju Crne Gore tom savezu. NATO obruč ne brine Srbiju. Stoltenberg kaže znak da NATO nastavlja da pomaže u izgradnji stabilnosti na Zapadnom Balkanu. A Đukanović, naši susedi, dobit će još jednog prijatelja u alijanci. Na 15. strani, zbog rezultata konkursa Ministarstva kulture, pobunili se i dramski umetnici, muzičari i plesači, nezadovoljni svaki četvrti. Na 19. strani, izložba Rock muzej uživo u Radio Televiziji Srbije, deo 13. noći muzeja, kuća srpske rock kulture. Izložba Rock muzej uživo bit će otvorena do ponedeljka, a u noći muzeja sutra na platovu ispred RTS-a bit će i svirki. Nastupaće Vlada Janković, Jet, Branko Marošić, Čutura, polaznici moderne muzičke škole izvešće svoj repertoar, kao i tri prvoplasirana benda sa prošlogodišnjeg Bunt Rock festivala, Dingo Spodali, Vrane kamene i Kora. A zanimljivu priču o Svetozaru Pajiću Dijaku, kaligrafu iz Novog Sada, čuvaru pravoslavlja i tvorcu dela koje ostaju, na 20. i 21. strani. Toliko iz večernjih novosti, prelazimo na dnevni list danas. Na naslovnoj strani tog lista u kabinetu predsjednika Srbije danas je rečeno da nadležne institucije treba da urade svoj posao. Nikolić očekuje reakciju države zbog rušenja u Savamali. O tome na 7. strani. Unutar demokratske stranke razmatra se kompromisni kandidat za predsjednika partije, demokrate bi Delevićevu ili Matkovićevu za lidera stranke. Delević kaže, već 3 godine radim u Evropskoj banci za obnovu i razvoj i ne planiram da se politički angažujem u Srbiji. O tome na drugoj strani, a na trećoj strani o sastavu nove vlade. Na 5. strani dnevni list danas piše o smenama u radioteleviziji Vojvodine. Posle serije promjena uređivačkog tima na radioteleviziji Vojvodine sprema se građanski protest u Novom Sadu. Za dnevni list danas govori finski reditelj Amir Arsames Eskandri, koji je deo svog detinjstva proveo kao izbjeglica u Beogradu. Bilo je tragično kada smo izgubili Jugoslaviju. Naslov je tog intervjua. A nova, famozna kolumna Svetislava Basle nosi naslov Očekivana sila. Za kraj predstavljanja dnevni list Blic na naslovnoj strani, radnici jure ne moraju da nose pelene, ali 3 male nužde penal. Istraživački tim Blica probio zid ćutanja i misterije. Evo kako zaista izgleda rad u juri. Tolerišu se 2 veoma kratka boravka u toaletu. O velikoj nuždi bukvalno i ne razmišljam, kaže jedan radnik. Ali ima i zadovoljnih. Na uslove se žale gradska deca nenavikla na muku. Meni je, jedna radnica kaže, 35.000 dinara blago. O tome je dakle na 2. i 3. strani. Na 6. strani o padu aviona. 6:59 bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo jutarnji program.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Kompanija Egypt Air saopštila je da ostaci pronađeni u Sredozemnom moru ipak ne pripadaju avionu te kompanije koji je juče nestao. Potpredsjednik te egipatske aviokompanije Ahmed Adel je za CNN rekao da je kompanija identifikovala delove i da oni ne pripadaju njihovom avionu. Avion Airbus A320 na liniji Paris-Kairo sa 66 putnika i članova posade nestao je po ulasku u vazdušni prostor Egipta i najverovatnije se srušio u Sredozemno more. Egipatske vlasti smatraju da je veća verovatnoća da je avion oboren pomoću bombe nego da reče o tehničkom kvaru. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi naredio je Ministarstvu civilne avijacije, Vojnom centru za potragu i spasavanje, mornarici i vazduhoplovnim snagama da preduzmu sve neophodne mere kako bi locirali olupinu aviona Egypt Aira. On je naredio da Ministarstvo civilne avijacije formira istražni komitet koji bi odmah započeo istragu o uzrocima nestanka aviona, prenela je agencija Reuters. Više od 3 nedelje od rušenja objekata u Savamali oglasio se i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U kabinetu predsjednika je rečeno da Nikolić očekuje da nadležne institucije reaguju povodom događaja u Hercegovačkoj ulici. Podsećamo, grupa od 30-ak maskiranih osoba je tokom noći 25. aprila u Savamali bagirima srušila 10-ak objekata. Nekadašnji član Srpske napredne stranke i narodni poslanik Saša Mirković objavio je kandidaturu za predsjedničke izbore koji su zakazani za narednu godinu, javlja portal mojatv.rs. Poručio je da će pobediti aktuelnog predsjednika Tomislava Nikolića, kako je istakao, bez džakova. Osim aktuelnog predsjednika, za mesto predsjednika prema dosadašnjim najavama kandidovaće se i Vojislav Šešer, Jasim Ljajić i Ivica Dačić. U Skoplju su nastavljeni protesti opozicije, a slični skupovi su održani i u Štipu, Strugi, Resenu, Strumici i u drugim gradovima. U glavnom gradu Makedonije su demonstranti gađali bojom zgradu parlamenta, agencije za medije, kao i zgradu teatra Komedija. Ponovili su svoje zahteve za ostavkom predsjednika Đorđa Ivanova, kao i za povlačenjem njegove odluke o aboliciji odgovornih u aferi prisluškivanje. Na Oplencu će danas biti sahranjen knez Aleksandar Karađorđević, sin kneza namesnika Pavla Karađorđevića i kneginje Olge. Posmrtni ostaci kneza Aleksandra u Beograd su preneti 18. maja, a protekla 2 dana građani su odavali poslednju počast preminulom knezu u mauzoleju na Oplencu. Na evropskom prvenstvu u Londonu Berimir Stjepanović nastupit će večeras u finalu trke na 100 metara slobodnim stilom, prenos je od 19:45 na drugom programu naše televizije. Stjepanović je pre dva dana osvojio srebrnu medalju u trci na 200 metara slobodnim stilom. Danas će biti pretežno oblačno vreme, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, na severu sunčani periodi, temperatura od 16 stepeni do 23 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu je 9 stepeni, u Nišu 11, u Novom Sadu 12, u Beogradu 15 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati 5 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam na početku drugog sata želi još jednom Marko Milojević. Danas tačno u podne na trgovima u 45 gradova u Srbiji održava se maturantska parada pod nazivom Ples tolerancije. U ovom satu govorimo o toj manifestaciji. Vodimo vas potom na drugi novosadski festival zanatskog piva. Posle pola osam razgovaramo sa vama u našem pitanju jutra, a u posljednjem delu drugog sata jutarnjeg programa putujemo sa našim sportistima u Rio. Pre toga, da probudimo i decu.
Folder Srbija. Rock and roll pred predsjednikom Titom u Domu omladine Beograda. Posle pobede na prvoj velikoj beogradskoj gitarijadi u februaru 1966. Elipse su dobile priliku da budu prvi rokerski sastav koji je svirao pred jugoslovenskim predsjednikom Josipom Brozom Titom u Domu omladine Beograda.
Dragi gosti, omladinke, omladinci, drugarsko veče omladine Beograda dočekujemo i proslavljamo u čast Dana mladosti. Ovogodišnju svečanost prvi put dočekujemo u novom domu omladine, domu omladinskih radnih brigada. Posebno se radujemo i ponosimo što našoj svečanosti prisustvuje i drug Tito.
Ovaj, za Elipse,
najradosniji doživljaj.
Kako su tada rekli, dogodio se 24. maja 1966. u dancing sali doma omladine Beograda, gde se dočekivala štafeta mladosti. Elipse su kazale da su i pored velike treme dobro odsvirali i s nastupa izašli zadovoljni. Basista Elipsi Bojan Hreljac kaže da je video kako im Tito aplaudira.
Orkestar može. Ajde, idemo malo brže. Mogu biti stop. Molim vas, izađite.
Prvi nastup jednog rokerskog sastava pred Titom bio je u pravom smislu te reči autorizacija rock'n'rolla kao muzike mladih Jugoslovena.
Sumnjaju neki da nosi naš pogrešan tok, je
Od tada pa do raspada zemlje, jugoslovenski rock'n'roll se nesputano razvija u svim pravcima i podpravcima.
Pobjeda mira, a dole ratni huškači ne mogu ratovati jer narod to neće da.
Nastupi rokerskih sastava pred Titom u Domu omladine Beograda postali su narednih godina praksa svakog 24. maja. Tako su 1967. svirali Elipse, Zlatni dečaci i Crni biseri iz Beograda, zatim 1968. grupa Delfini iz Splita, a 1969. pred Titom su nastupili Crni biseri, beogradski ansambl mjuzikla Kosa, a iz Zagreba kantautor antiratnih pesama Ivica Percl i zvezda u usponu Josipa Lisac. Početkom 70. najčešće je pred Titom u Domu omladine Beograda nastupala Korni grupa iz Beograda.
U jedinu
sasvim interesantno, Politika je 25. maja 1967. pisala da je posebnu pažnju jugoslovenskog predsjednika Tita izazvalo
nadmetanje narodne i bit muzike.
Pod pojmom bit muzika u to vreme se krio rokerski izraz nalik britanskim sastavima, koje su krasile Beatles frizure i šarena moda, koju su kod devojaka pratile tek pristigle mini suknje, tada još uvek pod podozrivim pogledom starijih. Tekst Aleksandar Raković.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Časova 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Oblačno jutro u Srbiji, slaba kiša pada u Valjevu, Požegi, Sjenici, na Zlatiboru, na Kopaoniku i u Kuršumliji. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 15 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 13, u Kragujevcu 10. Najhladnije na Kopaoniku, na toj planini 4 stepena. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se na jugozapadu i jugu Srbije, oko 30 mm za 24 sata, lokalno i više, a na severu povremeno sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura od 16 na jugozapadu do 23 stepena na severu. I u Beogradu će danas biti umereno do znatno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće vetar slab i umeren, istočni. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 20 stepeni. Ovogodišnja maturantska parada pod nazivom Ples tolerancije biće održana danas tačno u podne na trgovima u 45 gradova u Srbiji. Uz muziku Štrausa maturanti će plesati kvadril. Pred današnju maturantsku paradu sa koordinatorima te manifestacije za naš program jutros razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, maturantska parada i ove godine. Maturanti će na najbolji način pokazati koliko su lepi, koliko su vredni, kako znaju da igraju na svojim centralnim trgovima u gradovima Srbije. Biljana Janković, koordinator maturantske parade. Biljana, šta ove godine, ko sve pleše, odakle maturanti i u kojim gradovima?
Maturanti će i ove godine u 45 opština u celoj Srbiji biti na vezi tačno u podne, plesaće na Štrausovu muziku, korak je kvadrila i mogu vam reći da na jugu Srbije pre svega pleše Niš, odakle je sve ovo i krenulo 2006. godine, tako da smo ove godine 10 godina od izvođenja projekta, ali i opštine Babušnica, opština Svrljig, Knjaževac, Pirot, to su sve naši dobri saradnici. Eto, imamo ovde i koordinatora za Vojvodinu.
Da kažemo koliko će niških maturanata plesati?
Taj broj je uvek negde oko 1000. Inače, pokrovitelj ovogodišnje maturanske parade je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta.
Da čujemo, maturanti će plesati u Svrljigu. Prva dama Svrljiga, predsjednica opštine, Jelena Trifunović. Jelena, ste spremni za ovu maturansku paradu i ove godine mladost u centru Svrljiga?
Naravno, opština Svrljig se pre 3 godine priključila ovom projektu i ovoj akciji. Inače, ja sam to pratila od početka 2006. godine i kao student i jako mi se svidela ideja i kada sam bila u prilici da to unesem i u svoju opštinu, rado sam prihvatila. Za razliku od prethodnih godina, pošto i to njima bila novina, počeli su se više veći broj maturanata da se priključuje, tako da ove godine za našu opštinu imamo veliki broj, to je 60 maturanata koji jedva čekaju da zaplešu. Nekima je to prvi susret sa uopšte plesom, čak i dečaci koji su onako po prirodi stidljivi i nisu u početku to prihvatili jako dobro, sada jedva čekaju maturantski ples i da pokažu svoje znanje.
Rumenku igru zamenjujemo kvadrilom.
Naravno, upravo zbog toga i kažem, zato što smo mi opština poznata po folkloru, gajdama, rumence, ovo je sad za njih neka novina. Imamo 3-4 jaka kulturno-umetnička društva, ali evo, plesnu školu onako počela da zaživi sa maturantskim plesom.
Kako će biti u Babušnici? Najprej nam se predstavite.
Moje ime je Ana Veljković iz kancelarije Mlade opštine Babušnica. Pa održat će se ples i u Babušnici. Naravno, mi 5 godina već sarađujemo sa velikim zadovoljstvom celoj ovoj priči i naši maturanti jedva čekaju i uvek se rado odazivaju i naravno svi će učestvovati. Imamo 45 maturanata u Babušnici.
Koliko će mladih maturanata u vojvođanskih gradovima plesati?
Pa u pitanju je po našem nekom broju oko 3000 maturanata. Od toga ja naravno moram da istaknem da je više od 500 maturanata iz Kikinde. U Vojvodini je ovo 9. godina kako se održava projekat i svake godine izaziva sve veće i veće interesovanje kod maturanata. To je jedan lep događaj kod kojeg niko nije zažalio što je učestvovao, ali su žalili oni koji nisu učestvovali.
I lepa uspomena za maturanta i njihove roditelje, prijatelje koji dođu da vide.
Da, to su jako lepe uspomene i sam događaj je jako lep, pošto roditelji i rodbina i svi dođu da gledaju svoje maturante.
Samo da se predstavite.
Marko Markovljev, Centar kreativnih ideja Kreativija Kikinda.
Evo, maturanti u Srbiji su spremni da zaplešu. Kvadrilje u pitanju.
Da.
Kako vratit ćemo let u kući, Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Mozaik vremena.
25. maj. Dan mladosti i njegov rođendan.
Obećajem ovdje, mi ćemo se držati da budu reči pretvorene u djela, a ne da mi samo reči izdržavamo, a djela zaostaju.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Eko. Svetska muzička atrakcija. Hor Bečkih dečaka. 21. maja u Save centru.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo djelo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stokić.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Sedam sati 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Studentskom kulturnom centru u Novom Sadu danas počinje drugi novosadski festival zanatskog piva. O festivalu i specifičnim ukusima pića od hmelja ovoga jutra razgovaramo sa Nemanjom Vukovićem iz tog kulturnog centra. Nemanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Po čemu se u osnovi zanatsko pivo razlikuje od industrijskog?
Pa ono što smo mi naučili od naših izlagača na prethodnom festivalu jeste da je ovo zanatsko pivo napravljeno sa drugačijim metodama nego industrijsko pivo. Dakle, radi se u manjim obimima, to su manje serije, drugačiju konzistenciju imaju ta pića i naravno omogućavaju proizvođačima da eksperimentišu sa mnogo različitih sastojaka, ne samo sa ječmom i ovasom, nego i sa različitim, čak i odlaze doliko da se bave pravljenjem piva od raži, što je jako retko. Tako da postavljaju im prostor za traženje nekog sopstvenog brenda i nude publici naravno raznolikost i diverzitet na koji nisu navikli.
Broj izlagača ove godine je dupliran. Odakle dolaze proizvođači zanatskog piva i da li ta brojka znači da raste interesovanje za proizvodnju takozvanog kraft piva i kod nas?
Kraft pivari kod nas su se prijavili prošle godine prvi put u rekordnom broju, ali nažalost postoji regulativa koja ih ograničava u tome da izlažu i da prodaju svoje pivo. Svako od nas može da kuva svoje pivo, ali mora imati dozvole za to. Tako da i ove godine za festival se prijavilo više od 50 pivara, od kojih je 20 ušlo u selekciju da izlažu, jer naravno mora se poštuju pravila. Dolaze pa od Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Najviše su dakle iz Srbije zbog toga što smo mi domaći festival, ali postoje znači i predstavnici pivara iz ovih zemalja koje sam pomenuo.
Dakle, ponuda je velika i raznolika. Postoji li neki posebni ukusi u kojima će posetioci moći da uživaju?
Od sve što može da vam padne na pamet, od tropskog voća do začina poput cimeta, kokosa, sve su to ukusi na koje možete natrčati među pivima. Zaista toliko ima, svaki pivar koji izlaže ima znači više od 5 ili 6 vrsta piva puta 20, to vam je stoji nešto ukusa po festivalu, tako da eto, to je dosta onako zanimljiva ponuda, ja bih rekao.
Kakav je program festivala? Biće različitih predavanja i koncerta?
Jeste, tako je. Festival ima celodnevno trajanje. Od 15 časova danas u petak se otvara festival, do ponoći će trajati. Tokom dana, znači pored pivarskog predstavljanja, biće dva predavanja na temu ukusa piva, koje će držati dva predavača, jedan iz Novog Sada, jedan iz Slovenije. Razgovori će biti vođeni na galeriji Studentskog kulturnog centra Novi Sad. Detaljan program, pošto on traje više od 12 sati, može se pronaći na našem sajtu i na našem Facebooku. Subota takođe, festival počinje ranije u podne, zbog toga što se očekuje najveća gužva do sada od kako smo osnovali ovaj festival. Tako da je program koncipiran da od podneva, kad krenu prezentacije pivara, onda potom imamo kuvanje piva, prezentaciju kuvanja piva, uopšte kako to izgleda, da ljudi imaju malo bolje osjećaj od 1 sat, pa onda opet seriju dva predavanja, pa onda potom DJ prezentaciju, pa uveče svirku i na kraju ponoć ćemo zatvoriti festival.
Hvala vam, Nevanja, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želimo vam uspešan festival i ove godine. I da postane tradicija. Beto Nemanja Vuković iz Studentskog kulturnog centra Novog Sada, u kome danas počinje drugi novosadski festival zanatskog piva, 7 sati 29 minuta. Sedam časova, 30 minuta.
Vesti jutra.
Kompanija Egypt Air saopštila da ostaci pronađeni u Sredozemnom moru ipak ne pripadaju avionu te kompanije koji je juče nestao. Grčki brodovi nastavljaju potragu. Predsjednik Nikolić očekuje da nadležne institucije reaguju povodom rušenja objekata u Savamali. Nekadašnji član Srpske napredne stranke i narodni poslanik Saša Mirković objavio kandidaturu za predsjedničke izbore. U Skoplju nastavljeni protesti opozicije, a slični skupovi održani i u Štipu, Strugi, Resenu, Strumici i drugim gradovima. Na Oplencu će biti sahranjen knez Aleksandar Karađorđević. Na Evropskom prvenstvu u Londonu Velimir Stjepanović nastupit će večeras u finalu trke na 100 metara slobodnim stilom. Vreme danas pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na severu sunčani periodi. Temperatura od 16 do 23 stepena. Čuli ste kratke vesti. Rekla je. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da čustom hodaš. Sidnija su svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj me glas, rekla je. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj me glas, rekla je. Yeah.
meni je zamah leptirovi krila pravio luje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći, ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini.
Jutra.
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici očekuje se na jesen. Jedna od najvažnijih mera protiv porodičnog nasilja koje donosi pred nacrt istoimenog zakona jeste iseljenje nasilnika iz stana, čak i kada je u njegovom vlasništvu. Rečeno je na jučerašnjoj javnoj raspravi povodom tog propisa. U Sigurnoj kući pozdravljaju taj pred nacrt i kažu da on donosi mnogo rešenja koje su dugo priželjkivali, a jedna od njih je iseljenje, pišu Večernje novosti u online izdanju. Ako bude usvojen, taj akt bi trebalo da garantuje bolju zaštitu žrtve nasilja. Prema rečima Radomira Ilića, državnog sekretara Ministarstva pravde, zakon predviđa formiranje koordinacionih tela, gde će se svake nedelje sastajati za istim stolom tužioci, policajci, sudije, predstavnici centara za socijalni rad, lokalnih škola i bolnica. Njihov zadatak biće ne samo procesuiranje, već i pomoć žrtvama. Ilić je naglasio da ako nasilnik prekrši bilo koju meru iz porodičnog ili ovog posebnog zakona, može biti odveden prekršajnom sudiji odmah i prekršajni sudija može da mu izrekne kaznu zatvora do 60 dana, a žalba na takvu odluku prekršajnog suda ne odlaže izvršenje. Šta mislite o ovom zakonskom predlogu? Koliko će novi zakon pomoći žrtvama nasilja? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 322-5299 i 322-5099, a pozivni za Beograd je 011.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih htjela da pitam u stvari da li će taj zakon da važi ako bude i muškarac ugrožen.
Pa verovatno bi tako trebalo da bude.
Jer ima i toga gde mnogo puta je muškarac ugrožen. Psihički. Pre svega.
Dobro.
Jer umeju da budu vrlo nezgodne žene.
Ali i muškarci, šta vi mislite o ovom predlogu? Će to da smanji?
Pa ja lično mislim,
procenat nasilja,
ja mislim da to neće smanjiti, nego da bi trebalo te socijalne ustanove te da se pozabave tim pitanjem, da budu iskreni kad ljudi odu kod njih na razgovor, da oni saslušaju jednu i drugu stranu i da im pomognu da to se ne dešava.
Da, dakle, raditi na prevenciji.
E, to, to,
dobro.
To je moje mišljenje.
Hvala vam puno na javi.
Prijetno.
Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa ovako, baš prethodna ovaj, slušalka mi me ovaj, motivisala da postavim jedno pitanje koje je tu ključno. U tom zakonu nigde se ne pominju se moralne vrednosti, poroka i vrlina. suština u tome, znate. Jer treba sprečiti grehove i druge strane. Uvijek postoje razlog, ne odobravam nasilje nikako, to je naravno treba sprečiti, ali često puta uzroci su mnogo bitniji od posljedica. Treba sprečiti uzroke, jer u braku je osnovno odgoj djece i odgovornost prema porodici.
Ali ovo mislim da nije samo, ne odnosi se samo na brak, nego na porodicu uopšte.
Pa u svakom slučaju djeca su tu u prvom planu. Djeca imaju uvijek prednost, treba štititi djecu. I to je pitanje koje treba prvo postaviti. Znači, nasilje može biti i prema djeci mnogo opasnije nego međusobno među supružnicima. Tako da je veoma osjetljiva i vrlo je, to je stvar koju treba biti oprezan. A pre svega moral je u pitanju i ljudi koji se bave time vrlo je odgovorno postaviti bilo kakve granice.
Jasno. Hvala vam na uključenju. U našem pitanju jutra govorimo o zakonu o zaštiti od nasilja u porodici koji se očekuje na jesen, a jedna od najvažnijih mera protiv porodičnog nasilja koje donosi pred nacrt istoimenog zakona jeste iseljenje nasilnika iz stana, čak i kada je u njegovom vlasništvu. Pitamo vas šta mislite o tom zakonskom predlogu, koliko bi takve mere i taj novi zakon mogu da pomogne žrtvama nasilja. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja sam samo svaka čas prvom slušateljki. I ne znam što ste toliko ne zainteresovani bili da je saslušate, jer to je veliki problem.
Kako mislite ne zainteresovani? Mislim da sam je saslušao do kraja.
Pa da, ali ne znam, izgleda da niste oženjeni.
Kako to veze ima? Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih htjela da, moje mišljenje, da nasilnici trebaju u roku od 3 sata da budu isterani iz stana. Znate, ne da trpi samo žena, nego i deca i okolina. Nasilnici su najčešće razmažena muška deca koja primenjuju takvu silu. Ja sam lično iskusila da ne može ni jedan film da prikaže takvo nasilje, znate. Na našim prostorima, znači u našim prostorima je društveno prihvatljivo da muškarac bije ženu. Ali to ne odobravam, naravno, ni u kom slučaju. Gledam, ja sam bežala iz stana sa decom. Znate. I to je strašno. A on se šepurio po stanu, razbio stvari i tako to. Tako da nasilnike treba odjednom, milicija odjednom odvede u zatvor i tako dalje. Podržavam zakon ako je rigorozan. Ako nije, ako oni da se izvlače na ovo, na ono, znate, pa tako i trpe žene i deca. Deca trpe pre svega. Znate.
Hvala vam puno na uključenju.
Molim.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja sam htio da vam kažem, ja kad sam bio dete mali, ja, brat, sestre, nas otac po neki potižu dana, to nije nasilje u porodici, to je ono prirodno vaspitanje, ako napraviš neku štetu ili nešto, normalno je da te otac malo izudara, ne da te bio onako do smrti. I to, za mene nije to nasilje u porodici. Eto, to sam htio da vam kažem.
Hvala vam, uključenje. Dobro jutro.
Mislim da je porodica broj jedan, ali i društvo. Znate šta se kod nas dešava, vidite, ministarstvo to rada valjda koje se bavi porodicom i vlast, oni moraju svojim primjerom biti mnogo, da kažem, u tom smislu primjer kako se treba ponašati. Ako vi ne možete, na primjer, ovaj sad slučaj Beograd na vodi, da nađete 10 dana ko je bio, šta je bio, a ne intervenišete kad neko tuče ženu ili možda žena tuče muža, znači, društvo mora mnogo efikasnije biti i smatram da naši centri za socijalni rad apsolutno ne funkcionišu. Dakle, u pitanju je funkcionisanje sistema.
A šta mislite o ovom konkretnom predlogu?
Pa mislim da će teško to ustavno i pravno, u tom je profesija, proći, da se izbaci čovjek iz svog vlasništva. Moguće da sad zakon, ako se usvoji, da to može da se provede. Mislim da nije to dobar predlog. Dobar je predlog lečenje, socijalne ustanove, policija, privođenje, kažnjavanje i tako. To je, mislim, za nas neki pravi lek, ja ne vidim nekog drugog rješenja. Izbaciti nekog iz stana, vi sad tu otvorate druge probleme. Gde njega smestiti, gde onda ode, ovako, kazna, odbijanje od plate, i ako se žena i deca smeste negde da snosi troškove, i zdravo, mislim, tu nema neke filozofije. Ustavno-pravno će teško proći taj zakon, ja mislim.
Hvala na uključenju.
Molim, živjeli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radomir kraj telefona iz Beograda. A još jednom da izuzetno pohvalim prvu slušateljku, koja je imala i snage i morala da s jedne strane zaštiti muškarce koji vrlo često budu kolateralna šteta, a da se obrati pre svega ženama. I za drugog slušatelja koji je to ne pomenuo moral i etiku. Moral i etika su stradali i kod muškaraca i kod žena. Tim što žene su slabiji pol, one imaju svoje metode kako provode neke stvari, to vrlo perfidne metode, a žene su inače stup društva već to bile. Kad je moral kod njih pao, e onda je porodica počela da propada. Znači, još jednom, moral i etika i jednih i drugih, i da pri svemu tome ne stradaju deca. Društvo se
ne, da niko ne strada, ne samo deca, nego bilo ko.
Bilo ko, ali vidite, deca su neka, da kažemo, budućnost. Ja vrlo dobro znam šta znači rastava braka, vrlo dobro znam šta znači džentlmenski način, i šta znači sam kao otac podizati dete. Niko u društvu nije obratio niti pozvao da ukaže na to, da pita, da vidi kako nečije dete živi, osim znači formalnosti. A o tim kućama koje se otvaraju, i to tu stvarno nemam ni najmanje nedoumica, to je kao i većina nevladinih organizacija, tako da neće biti nasilja manje. I samo još jedno, znate li koliko muškaraca podiže decu misleći da su njihova? Znači, treba dobro razmisliti o tim stvarima pre nego što se nešto uradi. Ovo je čista formalnost, ništa tu dobro biti neće. Žalim, znači, pre svega decu, a društvo će lako, gospodine, lako će društvo rešiti i oprati svoju dušu i svoje ruke. Prijatno.
Prijatno. Hvala na uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ovako, prvo za početak, naravno da svako nasilje u porodici, bez obzira koga čini, prema kome, nije dobro.
Naravno.
Međutim, ono što već nekoliko zakona unazad radi, ne samo na ovu temu, to je aj na brzinu da damo neke popularističke mere koje će naizgled rešiti stvar. Međutim, ovaj zakon, kako je restriktivan, on je istovremeno otvara mnogo, mnogo mogućnosti za zloupotrebu. Znači, imate tu varijante da je dovoljno da, na primjer, uzet ću primjer, ovo što ne mora to bude žena, ali da recimo žena samo da bi ostala u nekom stanu, svađa se s mužom, prijavi ga za nasilje, i čovjek se nađe u veoma neugodnoj situaciji iz koje se može vaditi mesecima, baš zato što ostali elementi sistema ne rade. Evo vam primjer poznatih ličnosti, ne znam, Cindy, ova što je čovjekom porodice izvadila sve iz stana. Razumete, da li mislite da neka takva osoba ne može i da prijavi nekoga čisto da bi bio izbačen iz stana? Također, to zakonsko rješenje može da napravi još problema u smislu, osoba ostane u stanu sa decom, a stan se vodi na drugu osobu. Ko plaća račune?
Mm-hmm.
Znači, na primjer, ja sada ako ostanem u stanu, ja mogu da uključim, ne znam, ono, sve električne uređaje, da nabijem račun za struju i da bi napakostio drugoj osobi čije stana. Njega se vodi, ili na nju se vodi, na tu osobu se vodi svi računi. Gomila nekih tehničkih delova i na kraju uvek se nekako prelomi to na neke druge delove sistema, neko donese zakon, a onda socijalne ustanove koje nisu dorasle tom zadatku i koje su čast izuzetcima naravno, ali leglo isto neke korupcije i kriminala u tom delu porodičnom, treba da rešavaju stvari, a nisu sposobne da urade ni neke obične stvari koje se tiču, ne znam, razgovora prilikom razvoda ili tako nekih stvari. Znači da, treba da ima dobar zakon za to i da, treba to rešiti, ali ne ovako preko kolena i ne na pamet i nekako polustručno.
A da li je ovako, da li je ovakav predlog svakako pomak po vama?
Pomak je zato što se bavimo zakonom, ali sa stručne strane gledano, s pravne strane gledano, to je neko pravio po principu kako mali Perica zamišlja da bi trebalo da bude, bez ideja da postoje sistemi. To je kao kada biste sada uzeli da, ne znam, napravite najbolji automobil, pa uzmete deo od kamiona, deo od aviona, deo od automobila i kao je, bit će to dobro, pa nek se majstor posle brine o tome kako će to da sastavi i da će da radi.
Da, hvala vam puno na
priču. Malo onako kao Frankenstein priča, da, treba se baviti tome i da, treba doneti kompletno rešenje, ali bi s time treba se baviti neko možda malo stručniji.
Hvala vam puno na uključenju. 7:50, bilo je to naše pitanje jutra. Razgovarali smo o novom zakonu o zaštiti od nasilja u porodici. 7:53, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U susret 31. letnjim olimpijskim igrama, koje će biti održane od 5. do 21. avgusta u Rio de Janeiro, u jutarnjem programu Radio Beograda 1 slušamo rubriku Na putu za Rio. Rubriku priprema koleginica Snežana Pantović.
Na putu za Rio.
Na putu za Rio.
Naš kajakaš Nebojša Grujić vredno se pripremao ove zime za ono što ga čeka.
Pa da, ovu zimu smo jako naporno radili, veći deo smo odradili, dosta smo ojačali u snazi, radili smo dosta treninga izdrživosti, uključujući i plivanje. Ono što mogu da zaključim da sam dosta napredovao, snažniji sam i dosta sam pokretniji, trener isto zadovoljan.
Znači bolje je nego što je bilo ranije.
Pa da, deluje bolje, isto tako sedali smo u dvosed, dva puta nedeljno. Deluje kao i prethodnih godina jako dobro, mislim da ćemo moći da ponavljamo iste rezultate.
Da li vidite sebe na pobedničkom postolju u Riju?
Pa zato i treniram, naravno da vidim. Naravno, jako dobro treniramo, motivisani smo, zacrtali smo taj jedan cilj i stvarno potrudit ćemo se maksimalno da ostvarimo to.
Olimpijske igre. Seul 1988.
Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić, pitamo ga na koji način u ovom trenutku doživljava olimpijske igre u Riju.
Olimpijske igre kao olimpijske igre, da je jedan ozbiljna mašinerija za stvaranje novca, gde su gladijatori, odnosno sportisti, u zapečku, odnosno sve se svodi na ozbiljan novac. Tačnije, organizacija, smešta i sve ostalo se pravi zbog onih, znači, koji učestvuju u to, a to su sportisti, ali mislim da su oni izuzetno zanemareni iz svake olimpijske godine, olimpijske godine sve gore i gore, to je jasno. Ali opet, sa druge strane, taj čuveni sportski duh olimpijskih igara živi kroz same sportiste, odnosno učesnike, i sigurno je da je najveće zadovoljstvo, odnosno najveći cilj svakog sportiste olimpijske igre, odnosno zlatna olimpijska medalja. Ja moram da kažem da kroz moje odrastanje u vaterpolu, pogotovo zbog rezultata koje je vaterpolo pravilo, izgubio se taj, da kažemo, duh olimpijskih igara, nego se napravio duh vaterpolo sistema, a to je nije važno učestvovati, važno je pobediti. Tako da sve vam je jasno na tom samom početku. A sa druge strane, profesionalno sigurno da reprezentacija Jugoslavije, Srbije, Crne Gore, odnosno Srbije, je imala totalno drugačiju sliku o olimpijskim igrama i na jednom sastanku pred početak ove sezone ja sam rekao igračima da psihološki momenat mora da bude totalno drugačiji i mi svoju psihu, pre svega ja lično i ja prvi, moramo da promenimo o shvatanju olimpijskih igara, odnosno o shvatanju tokom priprema i svega ostalog, mada moram da kažem da smo ipak i zakasnili, ali nikad nije kasno, znači u poslednjem momentu može da se promeni, jer olimpijski ciklus predstavlja 4 godine priprema, tako da u poslednje godine ako uspemo da promenimo malo psihu, odnosno psihološki moment, mislim da može mnogo toga da se ostvari.
Hola. Na putu za Rio.
Стадион,
riječi Juana Antonija Samarana, a potom i predsjednika Republike Koreje Rote Vua, koji je proglasio 24. igre otvoreni tom tradicionalnom rečenicom.
Na putu za Rio.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Grčki brodovi nastavljaju potragu za ostacima letelice kompanije Egypt Air, nestale prethodne noći s radara iznad Mediterana. Iz egipatske aviokompanije saopštavaju da ostaci pronađeni u Sredozemnom moru ipak ne pripadaju njihovom avionu sa leta 804. U Airbusu A320 egipatske nacionalne aviokompanije na letu iz Pariza za Kairo bilo je 66 putnika i članova posade. Egipatski zvaničnici saopštavaju da je veća mogućnost da je avion srušen u terorističkom napadu nego da je došlo do kvara. Više od tri nedelje od rušenja objekata u Savamali oglasio se i predsjednik Tomislav Nikolić. U kabinetu predsjednika Srbije je rečeno da Nikolić očekuje da nadležne institucije reaguju povodom događaja u Hercegovačkoj ulici. Podsećamo, grupa od 30 maskiranih osoba je u noći 25. aprila u Savamali bagirima srušila 10 objekata. Nekadašnji član Srpske napredne stranke i narodni poslanik Saša Mirković objavio je kandidaturu za predsjedničke izbore koji su zakazani za narednu godinu, javlja portal mojatv.rs. Poručio je da će pobediti aktuelnog predsjednika Tomislava Nikolića, kako je istakao, bez džakova. U Skoplju su nastavljeni protesti opozicije, a slični skupovi su održani u Štipu, Strugi, Resenu, Strumici i u drugim gradovima. U glavnom gradu Makedonije su demonstranti gađali bojom zgradu parlamenta, agencije za medije, kao i zgradu teatra komedija. Ponovili su svoje zahteve za ostavkom predsjednika Đorđa Ivanova, kao i za povlačenjem njegove odluke o aboliciji odgovornih u aferi prisluškivanje. Na Oplencu će biti sahranjen knez Aleksandar Karađorđević, sin kneza namesnika Pavla Karađorđevića i kneginje Olge. Posmrtni ostaci kneza Aleksandra u Beograd su preneti 18. maja, a protekla dva dana građani su odavali poslednju počast preminulom knezu u mauzoleju na Oplencu. Na evropskom prvenstvu u Londonu Velimir Stjepanović nastupit će večeras u finalu trke na 100 metara slobodnim stilom. Prenos je od 19:45 na drugom programu naše televizije. Stjepanović je pre dva dana osvojio srebrnu medalju u trci na 200 metara slobodnim stilom. U sedištu Fudbalskog saveza u Novoj Pazovi danas će biti održani izbori za predsjednika saveza. Jedini kandidat je Slaviša Kokeza. Nezvanično se saznaje da će dosadašnji prvi čovjek domaće fudbalske organizacije Tomislav Karadžić biti predložen za počasnog predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. I vreme danas. Pretežno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, na severu sunčani periodi. Temperatura od 16 stepeni do 23 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu je 10 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu je 13, u Beogradu 15 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
8:04, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje emisije Uhvati dan, želi još jednom Marko Milojević. U ovom satu govorimo o projektu Mape nevidljivog Balkana. U 40-ak gradova Srbije sa više od 250 različitih programa sutra se održava 13. noć muzeja. Najavit ćemo program koji je za tu manifestaciju pripremljen u Domu vojske u Beogradu. Kroz današnja kulturna dešavanja provešće nas Ljupka Kovačević. A kao i svakog petka, tu je i naš kviz znanja u kome možete da osvojite vredne nagrade. Pre toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan mi je jedan novinar poklonio svoju knjigu i usput me pitao šta mislim o glagolu menjati. Otkud znam šta mislim? Glagol ko glagol ima svoju funkciju u jeziku i u praktičnom životu kod nas i onako svako svakog može da menja. Menjaju se ljudi i sami i pod uticajem drugih dok trepneš ili dok udariš dlanom o dlan. Misliš kako poznaješ nekog čovjeka, a on se očas promeni. Ode na drugo radno mesto, napreduje u službi, promeni kafanu, prijatelje, partiju i okolina odmah primeti promene. Znači, menja se. Nekad nabolje, uglavnom nagore, ali ljudi tokom života sazrevaju pa menjaju stavove kao cipele, naročito političari. Ja, razvezao ja o svojim teorijama o menjanju ljudi, a novinar kaže, ma ne mislim ja na takvo menjanje, nego na zamenjivanje. Zanima me ko koga menja, a ko koga zamenjuje. Pa to uopšte nije jezičko pitanje. Kod nas i onako svi misle da su nezamenljivi.
Srpski na srpskom.
Novinar je verovatno mislio na jezičku nedoumicu oko koje su do skora lingvisti bili saglasni da jeste greška i da glagol menjati ne može da se upotrebljava u značenju zamenjivati. Navodili su primere iz novinskih tekstova i žargona sportskih novinara koji u prenosu gotovo uvek kažu kako jedan igrač menja drugog. Takvog menjanja često ima i u novinskim naslovima, pa na primer Petrović menja Džajića. I u svakodnevnom govoru često je pitanje ko te menja kad si na odmoru ili ko menja profesorku istorije. Mada uvek će se čuti da je neki profesor na zameni, a ne na menjanju. Lektori su se godinama trudili da objasne razliku između značenja glagola menjati i zamenjivati, a sada se čini da su uzalud trošili i vreme i živce. Ili svojevremeno nisu pažljivo čitali rečnike. Tog posla prihvatili su se mlađi jezikoslovci i na osnovu jednog značenja glagola menjati u rečniku Akademije nauka, uklanjati, odstranjivati, zamenjujući nečim drugim, novim, upotrebljavati jedno mesto drugog, zamenjivati, menjati gumu, bateriju, zaključili su da i nije veliki semantički greh ako se menjati koristi u značenju zamenjivati.
I šta sad? Jel to jeste ili nije greška? Šta znači da to nije veliki semantički greh? Da li sam ja jezički grešan ako kažem da u pozorištu menjam kolegu u nekoj predstavi ili je i dalje bezgrešna varijanta da ga zamenjujem? I ko bi uopšte pomislio da mi u stvari zajedno glumimo, pa mu ja tokom predstave menjam izgled, ponašanje, govor? Svima bi bilo jasno da glumim umesto njega, kao kad menjam gumu na kolima. Skinem jednu, stavim drugu. Moj prilog ovoj diskusiji ne može da bude lingvistički, ali kad pomenu kola. Predlažem da se u buduće menjač zove zamenjivač. Jedna brzina zamenjuje drugu, menjač im ne menja svojstva, prva je uvek prva, treća treća, one ne menjaju mesta, nego se zamenjuju prema prilikama na putu. Dakle, zamenljive su, i to uz pomoć nove reči zamenjivač. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirena Blažić.
8:14, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, slaba kiša pada u Loznici, Valjevu, Kragujevcu, na Zlatiboru, u Sjenici, Požegi, Kraljevu i na Kopaoniku. Prema poslednjim merenjima u Negotinu 17, stepeni 16, u Somboru, u Beogradu i Nišu 15, u Novom Sadu 14, stepeni u Kragujevcu 12, najhladnije na Kopaoniku, na toj planini 5 stepeni. U Srbiji će danas, prema prognozi, biti pretežno oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se na jugozapadu i jugu Srbije, oko 30 mm za 24 sata, lokalno i više, a na severu povremeno sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura od 16 na jugozapadu do 23 stepena na severu. I u Beogradu će danas biti umereno do znatno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće vetar slab i umeren, istočni. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 20 stepeni. U 40-ak gradova Srbije sa više od 250 različitih programa. Sutra se održava 13. noć muzeja. Ta već tradicionalna kulturna manifestacija ove subote ujediniće sportske stadione, pozorišta, knjižare, muziku i muzeje. A posetioci će od 17 sati do 1 čas posle ponoći moći da otkrivaju neobične i retke postavke. Bogat program za posetioce ove godine je po 7. put pripremio i Dom Vojske Srbije. Na telefonskoj liniji je Jovana Pešić iz Medija centra odbrana. Jovana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko ostane budan sutra između 17 i 1 sat posle ponoći, biće u prilici da u noći muzeja u Domu Vojske Srbije u Beogradu pogleda čak 3 izložbe, 2 filma, nekoliko dramskih minijatura i sve to uz muziku umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. O kakvim se, Jovana, izložbima, filmovima i minijaturama radi?
Dakle, kao što ste malo pre spomenuli, pripremili smo vrlo bogat program u ovogodišnjoj noći muzeja, kojem će se Medija centar odbrana po 7. put predstaviti. U Velikoj galeriji u noći muzeja pretvorit ćemo ovaj prostor u čuvenu majstorsku radionicu Dragiše Krunića. Multimedijalni projekat Anite Panić i Slavka Krunića, majstor za automobile i ljudske duše, posvećen je jednom od nesvakidašnjem čoveku, Dragiši Kruniću, beogradskom automehaničaru, pesniku, galeristi, satiričaru i TV scenaristi. Zajedno sa Zdravkom Šotrom, Krunić je, inspirisan upravo doživljajima iz svog života, napisao scenariju za poznatu seriju Priče iz radionice, u kojoj je glavnu rolu majstora života igrao legendarni Zoran Radmilović. U noći muzeja postavku će začiniti replike iz kultne serije i Krunićeva satirična poezija u izvođenju glumca Akademije umetnosti. Nešto malo dalje, u prostoru male galerije, posetioci će biti u prilici da po pre svega starom srpskom običaju budu dočekani hlebom, a sve to u okviru izložbe Dimitrija Vujadinovića Hleb u velikom ratu, putem koje će posetioci moći da saznaju mnoge zanimljivosti o ovoj naslušnoj životnoj namirnici, a posetioci će takođe ekskluzivno u noći muzeja moći da probaju čuveni vojnički hleb Tajin. Prema scenariju Ljubinke Stojanović u režiji Danila Paškvana, svečana sala će biti pretvorena u nebesku kafanu. U njoj će glumci Akademije umetnosti u Beogradu dočarati likove Ive Andrića, Mirjam, Stanislava Vinamera, Milutina Bojića, Branislava Nušića, književnika koji su živeli i stvarali za vreme Prvog svetskog rata. Dramske minijature koje smo pripremili za vas bit će obogaćene muzikom i pesmom Hora Srpski pravoslavni pojci, interaktivni su deo izložbe i književnost u Velikom ratu i bit će izvođeni u periodu od 20, 21, 22, 23 i 24 časa.
Biće prikazan jedan film u svečanoj sali?
Jeste, u svečanoj sali će biti prikazana dva filma sa početkom u 17 i u 18 časova. Dakle, to su dokumentarni filmovi Srbija u velikom ratu i Srbi na krfu, koji su snimljeni u produkciji Vojno-filmskog centra i Zastava filma i zajedno u saradnji sa RTS-om. Ove godine takođe premijerno u saradnji sa umetničkom ansamblom Ministarstva odbrane Stanislav Binički pripremili smo muzičku promenadu, to je poklon koncert koji će se održati ispred Doma Vojske Srbije, braće Jugo Dugovića 19 za sve goste, ali i za prolaznike koji se u tom trenutku budu našli ispred ovog velelepnog zdanja nekadašnjeg ratničkog doma i koji počinje u 19 časova. Još samo da spomenem dve aktivnosti koje smo pripremili, dakle tradicionalno svečani saloni koji inače posetioci nemaju prilike da vide osim u noći muzeja, biće rezervisani za dela iz umetničke zbirke Galerija Doma Vojske Srbije, dakle tu će posetioci moći da zavire u mali deo bogate umetničke zbirke Doma Vojske Srbije koja broji preko 1500 dela, tako da ćete tu u noći muzeja moći da pogledate dela poput Save Šumanovića, Peđe Milosavljevića, Lubarde i mnogih drugih, a sve to ponovo začinjeno muzikom kvarteta umetničkog ansambla Stanislav Binički. Također, kažite...
Za to da naglasim, ne treba kupovati posebnu kartu, sve je to obuhvaćeno kartom za noć muzeja.
Da, naravno. Svi oni koji budu kupili kartu za noć muzeja moći će da uđu i u zdanje Doma Vojske Srbije i tu ćete, pored svega ovog što ste malo pre uspeli da čujete, biti također u prilici da pogledate i po vrlo povoljnim cenama kupite neke od brojnih izdanja Medija centra Odbrana koji se odnose ne samo na vojnu i istorijsku tematiku, nego i na brojna druga zanimljiva štiva koje inače izde Ministarstvo odbrane i Medija centar Odbrana.
Hvala vam, Jovana, što ste govorili za
Nema
prvi program.
Nema na čemu. Dođite i čekamo vas u subotu od 17.01.
Bila je to Jovana Pešić iz Medija centra Odbrana od koje smo čuli. Šta sve očekuje posetioce u Domu Vojske Srbije sutra uveče od 17 sati do 1 sat posle ponoći u 13. noći muzeja. 8 časova 21 minut.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Eko.
Svetska muzička atrakcija. Hor Bečkih dečaka. 21. maja u Save centru.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Veliki koncert Zorana Kalezića, 50 godina života sa muzikom, 26. maj, Sava Centar. Specijalni gost, Halid Bešlić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan savršen da meni pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Eko. Gost jutra.
Upoznavanje grada, bilo da u njemu živite ili ga posećujete, nikada se ne završava, pa čak i onda kada poznajete svaki njegov ćošak. Projekat Mape nevidljivog Balkana, otpočet krajem prošle godine, istražuje promene i duh mesta koje nose priče ljudi, uličnu umetnost i lokalne legende. Projekat je pokrenut od strane dve partnerske organizacije, Klub Putnika i Tačka komunikacije, čija je predstavnica Virginija Đeković sa nama u studiju. Virginija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tačka komunikacije je organizacija koja već ima iskustva sa mapiranjem. Radili ste na izradi zvučne mape Beograda. Koliko je ovaj projekat sličan tom projektu i koji je njegov cilj? Šta njime želite postignuti?
Da, meni je na početku drago zaista da smo nekako uspeli da ono što smo do sada radili povežemo sa klubom putnika koji se zaista bave putovanjima i oni se, kako sami kažu, ne bave turističkim putovanjima nego istraživačkim putovanjima i negde smo uspeli da povežemo zaista na pravi način aktivnosti naše i njihove organizacije i da se to sve pretvori u ono što je projekat. Ja se nadam nadam i sama ovaj mapa nevidljivog Balkana, koja će biti, ja se nadam, do kraja ove godine i napravljena. I to bi trebalo da predstavlja zapravo vodič koji je nastao na osnovu lokalnih iskustava u zajednicama različitim. Sad nismo tačno odabrali gradove u kojima će, koji će biti mapirani. Ideja nam je nekako da iz gradova iz kojih pristižu te priče, da se zapravo svi oni nalaze na mapi. Da se ne usmerimo samo recimo na glavne gradove ili na veće gradove, nego da prosto svako mesto ili grad ili selo dobije priliku da se na toj mapi nađe.
Zašto je taj Balkan o kome govorite nevidljivi? Kako izgledaju njegove mape koje pokušavate da iscrtate?
Mi se trudimo da se zaista u tim mapama nađu stvari koje se inače ne nalaze u zvaničnim turističkim vodičima, da se nađu istorije koje se ne nalaze u udžbenicima i da to bude nekako mapa svih onih stvari koje su na prvi pogled nevidljive, a koje zapravo nekako mnogo osjećaju i žive ljudi koji su iz tih gradova. I nama je i poziv za sagovornike i ljude koji će slati priče bio takav da ljudi ispričaju gde vode goste koji dođu u njihov grad. Dakle, sigurno ih možda prođu pored nekih velikih spomenika i kažu, ne znam, ovo je spomenik tom piscu ili ovo je spomenik tom ratniku, ali nikad to nisu neka glavna mesta i glavne odredice. Dakle, obično vodite ljude u svoj omiljeni park ili na svoj omiljeni kej pored reke ili u svoj omiljeni kafić, tako da će se baš takva mesta nalaziti na našim mapama.
Koliko ta alternativna mesta mogu da pomognu uopšte u promociji gradova na Balkanu?
Mislim da je to negde možda i naša prednost u odnosu na neke druge velike evropske prestonice koje su već daleko poznate po svojoj turističkoj ponudi i s druge strane nekako mi se čini da u tome može da se nađe zaista dobra stvar za promociju grada u smislu da vi zaista nekome ponudite neko drugačije iskustvo. Jer danas nekako istraživanja, naročito ona koja se bave kulturnim turizmom, govore u prilog tome da ljudi sve već imaju dostupno. Dakle, vi sve imate na telefonu. Kad stignete u jedan grad, imate razne aplikacije koje vam pričaju o tome koji su to spomenici, sve možete da iščitate o njima, sve o važnim ljudima koji su u tom gradu živeli, a iz druge strane ne možete nekako da osjetite njegov duh dok kroz njega ne prođete. I ideje da na ovaj način uspete nekako da ukradete i malo tog duha.
Da istaknete duhove različitih gradova.
Upravo.
Možemo li mi nekde da vidimo već delove tih mapa?
Može. Na sajtu Kluba putnika postavili smo nekoliko priča koje do sada imamo. One su i mapirane po lokacijama, a uskoro bi trebalo da se pojavi sajt i takođe aplikacija za Android uređaje na kojoj će biti prilagođeno korišćenje za kretanje kroz grad gdje će biti pinovane te priče.
Jedan od vodiča, kako sam ja uspeo da vidim na sajtu Kluba putnika, je Miloš Crnjanski. Gdje bi oni koji žele da se oprobaju kao vodiči kroz svoj grad ili kroz svoje gradove mogli da pišu i da vam predlože određena mesta?
Mi imamo Facebook stranicu koja se zove Mapa nevidljivog Balkana, ali isto tako ljudi mogu da nam pišu i na mail adresu mnb@klubputnika.org i mnb je kao skraćenica od Mapa nevidljivog Balkana. Mogu da nam pišu tu, da nam se jave, da nam ispričaju svoju priču, a mi ćemo im pomoći u tome da se ta priča sklopi nekako i da se uklopi. Dakle, moja preporuka je da ljudi ne bi trebalo da imaju tremu ili da se plaše, da neće umeti da tu priču ispričaju na pravi način ili da je napišu, već samo da nam se jave, a mi ćemo i onda pomoći da to nekako postane zaista referentno mesto, da tako kažem, jednog grada.
A u kojoj formi bi trebalo da šalju priče? Tekstualno ili putem video zapisa, audio zapisa?
Zaista je sve jedno. Trudit ćemo se da ovo bude kako smo eto ranije radili zvučnu mapu Beograda. Tu je bio, akcent je bio samo na audio pričama i na audio beleškama, a ovde se čini mi se da će biti kombinacija svega i tekstualnih priča i video snimaka i fotografija. Dakle, zaista je sve nekako, sve što predstavlja neku vašu impresiju, odnosno neki vaš utisak o gradu ili neko vaše sećanje ili neko iskustvo, možete nam poslati ili nam se javiti pa ćemo mi da dođemo da vas snimimo.
Odakle su do sada došle priče?
I iz najrazličitijih delova i Balkana i Srbije uopšte. Meni je to jako zanimljivo zato što kad smo pokretali to obično su ti takozvani participativni projekti ne nailaze baš često na dobar odziv. Dakle, ljudi su uglavnom lenji, ne žele nekako da učestvuju u takvim stvarima, odnosno to im oduzima vremena dosta ili bar tako oni to vide. A ovde se zaista ispostavilo da kad smo pokrenuli stranica u jednom trenutku dostigla, na primjer, 30.000 pratilaca i od tih 30.000 mislim da smo do sada uspeli da prikupimo preko 500 fotografija, što priča, što nekih utisaka i ljudi koji su nam se javljali zaista želeći da predstave nešto što dolazi iz njihovog grada, što je autentično. Uglavnom ćete na stranici videti ono što je interesantno jeste da ljudima znači dosta ulična umetnost i da to nekako vide kao reprezent duha svog grada, što zaista i jeste, zato što su to obično neke lokalne izreke, neki fazoni, nešto što je samo ljudima koji tu žive poznat.
Koliko se to razlikuje od grada do grada? Ima li neku zajedničku osnovu?
Čini mi se da je negde, sad ja ovako pokušavam da analiziram sve ono što je do sada stiglo, čini mi se da je zaista negde karakteristično da je humor na ovim prostorima blizak prosto i da je zanimljivo je to kako je to zajedničko nasleđe, kako nosimo veoma bogato zajedničko nasleđe, a kako s druge strane svaka od tih mikrosredina ima svoje specifičnosti po kojima je prepoznatljiva. I mislim da je to s jedne strane koliko verovatno uzrok raznih sukoba na ovim prostorima, isto tako mislim da je to i lepota cele ove naše bivše, sadašnje države.
Prostora.
Prostora,
u Beogradu se sutra i u nedelju održava ciklus radionica, da ih najavimo, a na temu mapiranja i prepoznavanja mogućnosti korišćenja postojećih resursa unutar zajednice za razvoj lokalnog turizma. Ko učestvuje i šta se na njima uči?
Mi smo raspisali konkurs, odnosno otvoreni poziv za ljude koji žele da se prijave i učestvuju na radionicama. To što će se raditi na radionicama jeste negde proširena verzija onoga kako mi komuniciramo sa ljudima koji nam se jave sa svojim pričama ili fotografijama. Dakle, to su radionice participativnog mapiranja i sa većinom su studenti, ljudi koji učestvuju, koji su učesnici. I facilitatori sa njima rade i predavači na tome šta sve može biti nasleđe jednog grada, kako da se ono prepozna, da li je ono samo formalno i striktno određeno različitim kategorijama predefinisanim ili nasleđe zaista može postati, mogu postati i neke druge stvari kao što je na primjer ulična umetnost, kako da se to nasleđe prepozna, kako da se na neki način sad uradi ta nova kategorizacija i kako da se kasnije prezentuje, odnosno šta su sve oblici, da li su to sad novi mediji ili su s druge strane neki klasični i već poznati načini, ali koje su to sve stvari koje možemo koristiti za prezentaciju nasleđa i opet nekako za, čini mi se, identitetsko obeležje grada, zato što nasleđe jeste svakako njegov sastavni deo.
Ali je svakako i u našem pogledu, u našim očima,
upravo
toga šta mi očekujemo. Da li najviše ljudi iz Beograda?
Za sada jeste, ali ćemo isto ove radionice imati i u Zagrebu uskoro, tako da se ja nadam da ćemo onda da se i sa kolegama iz Zagreba lepo družimo, ali da, najviše ljudi iz Beograda i Novog Sada su se prijavili za sada.
Biće, pretpostavljam, i iz drugih gradova. U kojoj formi možemo, kako kažete, do kraja godine da očekujemo mapu nevidljivog Balkana?
Mi se nadamo da će to biti glavni izvor informacija jeste dakle sajt, website, a da će biti prateća aplikacija za mobilne uređaje i iskreno se nadamo, ono što bih ja voljela jeste da postoje i neke štampane varijante toga, jer mislim da ipak ljudi i dalje vole da dođu u jedan grad, da imaju neku mapu u rukama i da u njoj beleže i crtaju i ne znam, pišu, ucrtavaju rute, tako da to je ono što je meni nekako blisko.
Da ucrtavaju delove nevidljivih gradova.
Upravo
ili nevidljive
tako
delove gradova, bolje rečeno. Hvala vam, Virginija, puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naša gošća bila je Virginija Đeković iz organizacije Tačka komunikacije. Razgovarali smo o mapama nevidljivog Balkana. 8:38. Časova 41 minut, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I dalje, pretežno oblačno jutro u Srbiji, umerena kiša pada na Zlatiboru, u Sjenici slaba kiša i u Požegi, Kraljevu i na Kopaoniku. Prema poslednjim merenjima, u Negotinu 17 stepeni, 16 u Somboru, u Beogradu i Nišu 15 stepeni, u Novom Sadu 14, 13 u Leskovcu i Zaječaru, u Kragujevcu i Vranju 12 stepeni, 11 u Kruševcu, 10 u Požegi, na Crnom Vrhu trenutno 9 stepeni, 7 u Sjenici i na Zlatiboru, na Kopaoniku 5 stepeni. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina se očekuje na jugozapadu i jugu Srbije oko 30 mm za 24 sata, lokalno i više, a na severu povremeno sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura od 16 na jugozapadu do 23 stepena na severu. I u Beogradu danas umereno do znatno oblačno vreme, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom. Duvaće slab vetar i umeren istočni, najviša temperatura u glavnom gradu oko 20 stepeni. A današnje događaje iz kulture preporučuje nam Ljupka Kovačević.
U Domu omladine večeras počinju dani izraelskog filma i trajeće do 22. maja. Festival otvara film Mesto u raju u 19 sati. Umetnički direktor Marko Popović.
Izraelski film doživljava jednu veliku ekspanziju u posljednjih 10 do 15 godina, ali kod nas uglavnom stižu dokumentarni filmovi i to ne bez razloga. Od 20. do 22. maja prikazujemo 6 filmova. To su filmovi koji su, na primjer, bili izraelski kandidati za Oscara, koji su dobili mnoge njihove nacionalne filmske nagrade. Oni su žanrovski potpuno različiti, dakle imamo komedije, imamo drame, imamo filmove o odrastanju.
U okviru 53. Disovog proleća večeras je sastavni deo ovog programa koji traje do 27. maja u 19 sati 20. prolećni anale. Selektor je Milica Perić, istoričar umetnosti iz Beograda. Peti ciklus koncerata najboljih studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, FMU i Gvarnerius nagrađuju od 20 sati. Konkretno, ko i šta? Biljana Petković.
Nastupa Milena Damjanović, sopran, studentkinja treće godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Milenu će na klaviru pratiti Vladimir Gligorić, a gošće koncerta biće Evgenija Jeremić, sopran. Na programu koncerta su dela Di Parka, Messiana, Šimanovskog, Brahmsa, Hendla, Puccinija, kao i domaćih kompozitora Petra Krstića i Damjana Jovičina. Ulaz na koncert je slobodan, a pokrovitelji ciklusa su Grad Beograd i kompanija Nel.
U 19 sati u biblioteci grada na temu Telo ishodište starokineske filozofije govorit će dr. Radoslav Pušić.
Nešto što predstavlja sam temelj razumevanja sveta, prirode, univerzuma, jeste telesna struktura koja je za Kineze i staru kinesku sliku sveta u stvari bila jedan koloplet ili splet različitih energija. Način kako doživljavamo sebe, svet i univerzum, definitivno jeste način kako razumemo svoje sobstveno telo.
To su bili naši predlozi, a izbor je vaš.
Kviz. 8 sati 46 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Svakog petka u emisiji Uhvati dan u našem kvizu znanja koji sledi, prvi slušalac ili slušateljka koji tačno odgovori na tri postavljena pitanja u nizu osvojit će vrednu nagradu. Ovoga jutra poklon paket iz programa kućne medicinske opreme u vrednosti od 20.000 dinara koji najboljem takmičaru dodeljuje Prizma iz Kragujevca, sadrži oralni irigator Dental Jet, brest ampule za grudi i brest koncentrovanu kremu za grudi. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Mi imamo već prvog takmičara ili takmičarku na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, takmičarka.
Da.
Kako se vi zovete?
Vesna.
Vesna, evo prvog pitanja za vas. Najveće evropsko ostrvo je Sicilija, Velika Britanija, Krit ili Island?
Ja mislim Velika Britanija.
Tačno, Vesna. To je tačan odgovor. Dakle, još dva tačna odgovora i osvajate nagradu. Drugo pitanje glasi... Pulitzerovu nagradu dobijaju glumci, režiseri pod A, pod B političari, pod C muzičari ili pod D novinari?
Ja mislim novinari.
Tako je. Odlično. Dakle, još jedan odgovor tačan.
Malo
i...
lakše pitanje.
Malo lakše da pitanje da vam postavim.
Da.
Dobro. Evo za vas jedno lakše pitanje. Čime se skoro isključivo hrani medved panda koji živi u Kini? Pod A šećernom trskom, pod B bananama, pod C sitnim gmizavcima ili pod D bambusom?
Možete još jedno da pročitate?
Mogu. Čime se skoro isključivo hrani medved panda koji živi u Kini? Pod A šećernom trskom, pod B bananama, pod C sitnim gmizavcima ili pod D bambusom?
Pa ja mislim pod A.
Šećernom trskom?
Da.
E, nažalost, Vesna, to nije tačan odgovor. Više sreće sledećeg puta. Dobro jutro drugom takmičaru ili takmičarki.
Dobro jutro.
Dakle, takmičar, vi ste?
Miroslav iz Novog Sada.
Miroslav. Evo, za Miroslav, Miroslave, za vas isto pitanje. Čime se skoro isključivo hrani medved panda koji živi u Kini? Pod A šećernom trskom, pod B bananama, pod C sitnim gmizavcima ili pod D bambusom? Nažalost, Miroslav, ni to nije tačan odgovor. Više sreće sledećeg puta. Dobro jutro trećem takmičaru ili takmičarki.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, vi ste?
Rajko.
Rajko.
Da.
Evo, Rajko, isto pitanje za vas. Čime se skoro isključivo hrani medved panda koji živi u Kini?
Šećernom... Bambusom.
Bambusom, tačno Rajko, to je tačno odgovor. Drugo pitanje za vas. Mark Špic je legendarni osvajač olimpijskog zlata u pod A, plivanju, pod B,
plivanju,
tačno. Dakle, Rajko, još jedan odgovor i osvajate nagradu. A pitanje za vas glasi. Raguza je latinski naziv za današnji pod A Dubrovnik, pod B Split, pod C Trogir ili pod D Kotor?
Ja ovdje razmislim samo malo. Rekli se, u koje su alternative, da li stvarno ne mogu da se...
Evo ovako, počitat ću vam ponovo pitanje i ponuđeni odgovor. Raguza je latinski naziv za današnji pod A Dubrovnik, pod B Split, pod C Trogir ili pod D Kotor?
Ja mislim da je Dubrovnik.
Dobro mislite. Odlično. Osvojili ste, dakle, osvojili ste nagradu i poklon paket. Tri tačna odgovora nisu. 8:49, a naš treći takmičar osvojio je poklon paket iz programa kućne medicinske opreme u vrednosti od 20.000 dinara koji dodeljuje Prizma iz Kragujevca.
I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love. I feel the love.
Tonight, all for tonight, all for tonight. 7:54, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Uhvati dan, a pre nego se pozdravimo da najavimo i dva događaja za danas. Prvi se događa u Kruševcu pod sloganom Kruševac kroz oblake. Od danas do nedelje u tom gradu će biti održan prvi međunarodni festival balona, na kome će osim jedinog balona iz Srbije učestvovati i tri balona iz Slovenije. U okviru festivala koji se održava u gradskom parku Bagdala biće izvedeni i desantni skokovi padobranaca, defile bajkera i biciklista i performans modelara aerokluba Mihajlo Živić. Posetioci će moći da obiđu balonarske posede, za decu će biti organizovane likovne radionice i igre sa papirnim zmajevima. Biće održan i čas zumbe na otvorenom, te koncerti pop grupa Select Band i New Deal. Taj događaj je dakle u Kruševcu, a u Beogradu, ulična galerija, vas poziva na otvaranje izložbe plakata Lice ulice 30 broj i 5 godina magazina, koji pomera i briše margine. Izložba je dakle danas u 20 časova. Toliko dakle za danas. Ostale da se pozdravimo. Od 6 časova sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Nataša Mančić. Moje ime je Marko Milojević. U 9 sati na programu. Zato ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijatno, do slušanja. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. Made for everyone, and love is the prize.